Vi skal forsøge os med sådan en lille associationsleg. Og mens vi gør det, kunne jeg så få en lille smule mere lys ud i salen, så jeg lige kan se jer. Tak. Se. Det vi gør nu, det er, at du lige vælger en nabo til en af siderne. Sig undskyld til den anden, og så kigger du på en. Og så sørger I også lige for, at der ikke er nogen, der sidder alene og ikke er med i det her, ikke? Godt. Er der nogen, der er på vej med et bord her et eller andet sted? Og mens I gør det, så kan jeg demonstrere, hvad det er, der skal ske nu. Se. Jeg kommer til at sige et ord, og når jeg så siger det, så kigger du på din nabo og siger det første, du kommer i tanke om, når jeg siger det, ikke? Så et eksempel i dag, rent tænkt, kunne selvfølgelig være, hvis jeg nu siger efterår, så måske det, der kommer dig først for tanke, det er regnvejr eller et eller andet, ikke? Yes. Det kan også være, det er et mere positivt ord, det ved man ikke. Er I klar? Godt. Vi starter med den første. Så siger vi bibliotek. Det var bare et enkelt ord, ikke? Og I siger det selvfølgelig bare i munden på hinanden, så den anden ikke sidder og tænker, også det samme, ikke? Jeg mener bare det samme, som du gør. Yes, næste ord. Grækenland. Vi tager et ord mere. IKEA. Og så den allersidste. Kirke. Fantastisk, tak. Pointen med det her, det var bare at købe mig lidt tid til lige at få sat alt mit gear op, ikke? Ej, det passer ikke. Pointen med det her, det er bare at illustrere, at når vi sidder her sammen, så som så mange forskellige mennesker, jamen så er vi også så forskellige, det vi tænker, det vi siger, det vi gør, ikke? Så det her, det er bare sådan et lille indblik i det. Og nu nævner jeg selvfølgelig kirke, og det er jo fordi, at vi er i kirke i dag, og vi har et tema, det er den sidste søndag i øvrigt, hvor vi kører det her tema, der hedder, er der plads her? Og kirke kan betyde rigtig mange forskellige ting for forskellige mennesker. Det kan være, at du har været i kirke hele dit liv. Det kan være, at du bare er her på besøg en enkelt gang. Og alt afhængig af vores forhold til det, jamen så har vi forskellige blandede følelser omkring, hvad det er. Så jeg har lyst til at starte med bare sådan en lille begrebsafklaring i forhold til kirke. Se. I det nye testamente i Matteus evangeliet kapitel 16, der er der en beretning, og den starter et eller andet sted ude midt i Judæa, ude for Caesarea hedder det. Og der er virkelig varmt det her sted, ikke? Så I skal forestille jer sådan lidt ørkenhede, og der er støde over det hele. Og det er ikke rigtigt til at holde ud og være der. Og Jesus, han er sammen med sine disciple. Og så kigger han på dem, og så siger han, hvem siger folk, at jeg er? For han har været i gang med at udføre diverse mirakler, han har talt forskellige steder. Og folk begynder at danse en mening omkring, hvem er den her mand? Og de kommer med deres bud, og af en eller anden grund, så er det alt sammen døde mennesker. De tror, han er en, der er død tidligere og genopstået. Men så fortsætter han, og så kigger han på disciplene. Og så siger han, hvem tror I, at jeg er? Og Peter, han kigger tilbage på Jesus og siger, du er Messias. Du er Guds søn. Og jeg tror her, der tror jeg, at Jesus egentlig bliver lidt overrasket. Jeg tror, han stopper op, kigger ham ind i øjnene tilbage, og så siger, det der, det har du ikke fra dig selv. Det er blevet åbenbaret for dig af min far i himlen. Og så fortsætter han og siger, Peter, du er klippen. Og på græsk er der det her ordspil mellem Peter og klippe. Han siger, du er klippen, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og da Jesus så siger det her, der vil jeg bygge min kirke, det er i virkeligheden, jeg tror kun det er en ud af i alt to gange, vi overhovedet læser om, at han taler om kirken som sådan. Men samtidig så er det en profeti, det er en forudsigelse. Det vil sige, at du og jeg, der sidder her, er jo rent faktisk resultatet af det, han sagde dengang. Vi er den kirke, han taler om. Og det ord, Jesus brugte dengang, det lyder, eller det ser sådan her ud, ekklesia. Om jeg udtaler det rigtigt, det ved jeg ikke, men det er den version, vi går med i dag. Ekklesia. Og direkte oversat i dag, så betyder det faktisk forsamling. En forsamling af mennesker. Så med andre ord, så det han siger, det er, på den her klippe, der vil jeg bygge min forsamling. Desværre så sker der det en 300 år senere hen i kirkehistorien, at i de oversættelser, der bliver lavet efterfølgende, at man simpelthen skifter det her ord ud med et andet ord for kirke, som betyder Guds hus i stedet for. Og det er den version af kirke, som vi, det er egentlig der, vi har det ord fra. Det er der, vi kender. Det er den version, vi kender. Og grunden til, det er så ærgerligt, det er, at i stedet for at holde fast i det, Jesus han egentlig kom og gjorde, og gjorde alting nyt, så vender man tilbage til en gammeltestamentlig tankegang i forhold til, hvad kirke er. Ikke? For i det gamle testamente, der havde man den her tempelmodel, hvor templet var det hellige sted. Det var der, Gud havde bolig. Det var der, man gik hen for at tilbe og for at ofre. Det var der, man gik hen for at møde Gud. Og da Jesus kommer, så laver han om på den her gamle tempelmodel. Og så siger han, jeg gør jer retfærdige, og I er mit hellige udvalgte folk sat til side. Med andre ord, så er det ikke længere bygningen eller stedet, der er helligt, men det er hans folk, forsamlingen. Det er også derfor, at der er et vers, for eksempel i Matteus kapitel 18, hvor der står sådan her. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Så han er midt i blandt forsamlingen og ikke i bygningen. Og egentlig så synes jeg faktisk også, det er meget fint, det er sådan en lille hint, at der står for, hvor to eller tre, og ikke bare der, hvor du er. Måske er det et hint til, at vi er skabt til ikke bare at være alene, men i forsamling. Så kirken, det er den her forsamling af de hellige. Føler du dig hellig? Og retfærdiggjort. Ikke? Og så har vi en helt anden ende af spektret, hvor vi har et spørgsmål, og den her har jeg ikke selv fundet på, så det kan være, I har set den et sted. Men man kan svare på det her spørgsmål, der lyder: hvad kalder man en gruppe af mennesker, som lyver, snyder, misunder, fordømmer andre, er grådige, racistiske, bliver vrede og utålmodige, dem, der spiser for meget, drikker for meget, bruger for mange penge, ryger for meget, har afhængigheder, bekymrer sig for meget og er snæversynede, men samles, fordi de tror på, at Jesus er verdens lys, og de har brug for mere lys. Hvad kalder man dem? Det er os, kirken. Det er dig og mig, der også falder i den her kategori. Er det ikke sandt? Prøv, vi kan ikke sige os fri fra, at vi nok falder i en eller flere af dem her sådan henover. Måske endda bare henover en dag, ikke? Altså. Så alle de mennesker, som er kaldet til at være hellige, sat til side, alle dem, Jesus har gjort retfærdige. Det var derfor, han har gjort dem retfærdige. Det er, fordi vi stadig gør alt det her, ikke? Alle dem, han har gjort retfærdige, det er de samme mennesker, som falder i den her kategori. Og måske er det derfor, at det indimellem kan være lidt svært at relatere til andre mennesker. Måske er det derfor, at vi indimellem synes, at der er nogen, der bare er irriterende. Er det ikke rigtigt? Det er ikke mange uger siden Johnny Holgen prædiken, når han refererede til en bog, der også skrev, jeg tror, at titlen var noget i stilen af Verden er fuld af idioter. Hvor mange har lyst til at sige amen? Jamen er det ikke rigtigt? Men måske er det fordi, at vi alle sammen uden undtagelse også falder ind i de der kategorier. Måske er det derfor. Noget af det allersmukkeste ved kirken, det er jo faktisk vores forskelligheder, ikke? Er det ikke sandt? Det her, det er sådan helt unikt et sted, hvor vi kan samles på tværs af aldersgrupper, etniciteter, politiske holdninger, på tværs af vores samfundslag, hvor vi kommer fra, ikke? I virkeligheden, så har vi langt flere ting, der er forskellige for os, end hvad vi har til fælles. Og alligevel, så er der noget, der er stærkere end alt det andet. Og det er det, der er så smukt ved kirken. Og jeg mener ikke bare vores kirke, jeg mener Guds kirke, ikke kirken i det hele taget, den universelle kirke. Men hvad er pointen med sådan et alsidigt fællesskab, hvis vi nu, når vi nu dukker op her i fællesskabet, kommer ind et sted i forsamlingen, alligevel undgår hinanden lidt og går en stor bue udenom alle dem, vi ikke kan lide? Hvad er pointen i det, hvis vi alligevel bare holder os til alle dem, som vi kender i forvejen? Alle dem, vi ved, vi har noget til fælles med, alle dem, vi svinger godt med? Jeg tror personligt på, at der er en kæmpe styrke i de her forskelligheder. Og jeg har lyst til at give et lille eksempel. Når vi som præster, vi er i alt fire præster her i kirken, og når nu en gudstjeneste den er slut, så i løbet af ugen, typisk om tirsdagen, så sætter vi os sammen, og så taler vi om den forløbende gudstjeneste. Og vi taler om alt det, der er gået godt, og vi taler også om de ting, vi vurderer, at det kan vi gøre bedre til næste gang. Jeg blev ansat her i kirken for 4-5 år siden cirka. Og særligt i starten, så oplevede jeg, at når vi nu sad her, var færdige med en gudstjeneste, jamen ofte så havde det jo været en rigtig god søndag, og der havde sket en masse fantastiske ting. Og så kunne der måske være en søndag, hvor der var et element, hvor jeg tænkte, ah, det ramte vi ikke helt. Det må vi kunne gøre bedre. Og når så gudstjenesten var slut, så gik der egentlig ikke ret lang tid, før at jeg fandt ud af, jamen der var flere, der havde det på samme måde som mig. Ikke? Altså der var nogen, der kom hen til mig og sagde det, eller så kan det være, at jeg måske spurgte nogen ind til, hvad de tænkte om det element af gudstjenesten. Og så fandt jeg jo meget hurtigt ud af, jamen de havde det egentlig på samme måde, som jeg havde det. Så tænkte jeg, okay, fint. Så sidder vi til præstesamling her nogle dage senere. Og så bringer jeg det op, og så siger jeg, ja, lige den del der, den synes jeg måske godt, vi kunne gøre noget ved. Og så sætter jeg navn på, og så talte jeg med den person, og jeg talte med hende, og jeg talte med ham, og de har det alle sammen helt på samme måde som mig. Så det må vi jo hellere gøre noget ved. Og så sker der det allermest frustrerende. Og det er typisk Bergur. Ikke? Så rejser Bergur sig op, eller det gør han ikke, vi sidder ned. Jeg prøver at understrege, ikke, hvor træls jeg synes, det er. Det føler ligesom han. Ja. Okay. I hvert fald så siger Bergur, så kigger han, så siger han, nej, sådan havde jeg det slet ikke. Ja. Jeg synes, det var fantastisk, at vi gjorde det her. Jeg synes, det var befriende. Og ved du hvad? Jeg snakkede med den og den og den bagefter, og de synes helt det samme. De synes også, det var fantastisk. Og så kan jeg sidde der med sådan lidt, nå. Gør vi så ikke noget ved det, eller hvad? Men det, der var så frustrerende, og særligt i starten, fordi vi også lige skulle lære hinanden at kende og tale os ind på hinanden, det var samtidig noget af det, der var styrken ved det fællesskab. Ikke? Det var samtidig noget af det allerbedste. Fordi det allerbedste, der kunne ske for mig i den situation, det er jo, at jeg bliver udfordret på mine holdninger. At der er nogen, der siger, jamen prøv at høre, det er jo ikke alle i hele verden, der tænker det samme, som du gør, Kevin. Det er jo i virkeligheden... Det var det forkerte tidspunkt at sige amen på. Men det er jo virkelig, virkelig sundt for mig, at der sidder en som Bergur og har en anden holdning, end jeg har. Og han udfordrer mig. Det er jo styrken ved fællesskabet. Det er jo derfor, det er godt, at vi er så alsidige. Det er jo derfor, det er godt, at vi er så forskellige, som vi er. Og så kan man sige, det er måske nemt nok med relationer, når man godt kan lide hinanden. Jeg går ud fra, at Bergur også godt kan lide mig. Jeg tænker, det er måske nemt nok, når man godt kan lide hinanden, at tale sig forbi forskelligheder og alt sådan noget. Ikke? Så vi kommunikerer, vi snakker sammen. Og altså, alle de her år senere, at vi er nået til et sted, hvor vi kender hinanden så godt, at vi behøver ikke engang nævne, hvad det var. Ikke? Altså, hvis jeg siger et eller andet, jamen, han ved, hvad jeg tænker, og omvendt. Men hvad med alle de andre tilfælde? Der, hvor vi kommer ud i livet og møder nogle mennesker, som bare er irriterende. Ikke? Møder I nogle gange nogen, der bare er irriterende? Ja. Der var tre, der turde være ærlige. Okay. Alle dem, som taler for meget. Kender I dem? Taler så meget, så man kan ikke få et ord indført. Og i den anden ende, der har vi alle dem, der taler for lidt. Ikke? Dem, der aldrig siger noget. Så man lærer dem aldrig at kende. Man aner ikke, hvem de er. Så har vi alle dem, som altid er negative, uanset hvad der sker. Så kan de altid finde på noget at brokke sig over. Ikke? Er det ikke egentlig ikke noget, vi er gode til sådan i Danmark, dansk kultur? Vi er gode til at brokke os. Det er også, de er også træls at være sammen med. Men hvad med alle dem, der er overpositive? At uanset hvad der sker, så er det happy-clappy, og alt er godt. Ikke? De er da lige så irriterende at være sammen med. Eller hvad med kassedamen, der er ny i job, og har brugt de sidste 5 minutter på at taste en 4-cifrede kode ind for bananer? Eller den der bilist, der kører foran dig, og bare konsekvent altid kører 5 km under fartgrænsen, og du holder bag ved at komme for sent afsted på arbejde. Så der er irritationsmomenter nok i hverdagen. Og så er det jo så fantastisk, at når man er kristen, når man har valgt at følge Jesus, så har han en ganske simpel løsning til, hvordan vi håndterer de her mennesker. Hvad er det, vi skal gøre ved dem? Og der er et vers i Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34. Og I kommer til at elske det. står sådan her. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også I elske hinanden. Læg mærke til, at han siger det faktisk to gange i det samme vers. Ikke? I skal elske hinanden, og han regner slet ikke med, at de forstår ikke, hvad der er, jeg siger her. Så jeg prøver lige igen. Som jeg har elsket jer, sådan skal I elske hinanden. Ikke bare med jeres egen version af, hvad kærlighed er. Det er en ret klar befaling. Men det er måske nemmere sagt end gjort. Er det ikke sandt? Så derfor, så er det, vi skal i dag, det er, vi skal igennem en... Nu har jeg skrevet det her. Trepunkts guide til at håndtere trælse mennesker. Og jeg har kaldt det trælse, fordi vi er i Jylland, så vi må godt. Trepunkts guide til at håndtere trælse mennesker. Og udgangspunktet for det her er selvfølgelig også et vers i Bibelen. Og det kommer I til at elske lige så meget, så det starter vi med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget? Hvis man sådan prøver at relatere lidt til det, så kan vi godt i dag have meget svært ved at helt at forstå. Hvis man har en splint i øjet eller en bjælke, hvordan er man så ikke opmærksom på det? Det giver jo ingen mening. Men jeg relaterer ofte sådan nogle ting til hverdagssituationer for mig selv, så jeg tænker mig at dele en af dem med jer. Min kone Camilla og jeg, vi har to døtre, og den ældste af dem hedder Sofia. Hun er 3 år gammel. Og som de fleste andre børn på den alder, så er hun helt tosset med søde sager. Og ude i Tilst, der har Spangsberg et fabriksudsalg, hvis der er nogen af jer, der ikke var klar over det. Når man så kommer derind, så byder de på en gratis flødebolle. Så vi har været på besøg på et tidspunkt, og Sofia hun får selvfølgelig lov til at få en flødebolle. Og den får hun lov at spise i bilen, mens vi så er på vej hjem. Og det går stærkt, sådan noget, med børn på den alder. Så der går ikke ret lang tid, så er den væk. Og så sidder hun og kigger på sine fingre, hvor der er sådan lidt chokolade og noget tilbage på. Og vores datter, hun er ikke synderligt begejstret for ting, der er beskidte. Så hun er faktisk ikke sådan helt glad ved situationen, hvor hun sidder der med beskidte fingre. Og vi kører, og hun insisterer jo så på, at jeg samtidig med, at jeg skal køre på en eller anden måde, skal fremtrylle noget vand og vaske hendes hænder rene. Og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, hun bliver mere og mere frustreret. Og jo længere vi kommer, jo mere sur bliver hun over, at jeg ikke bare gør noget ved det her. Ikke? Altså, hvorfor skal hun sidde med beskidte fingre? Og hun kan næsten ikke tænke på andet, altså, da vi når hjem. Det hun ikke er klar over, det er, at hun ser sådan her ud i resten af hovedet. Der er flødebolle überalles, ikke? Altså, det er virkelig, der er flødebolle i håret, der er flødebolle på autostolen, der er flødebolle alle steder. Men hun har ikke set det, hun har kun set, at hun har noget. Kan I se den finger, hun holder sådan lidt bøjer? Det er der chokoladen er, ikke? Det er det, hun er sur over. Og en gang imellem, så sker der det, at vi snæver så meget ind på én ting, at vi mister lidt overblikket over alt det, der er udenom. Så derfor, det første råd i min 3-punkts guide til at håndtere trælse mennesker, det lyder sådan her. Læg kikkerten. Der er mere end bare splint. Vi vurderer hinanden, vi vurderer andre mennesker meget hurtigt. Ikke? Vi danner os et førstehånds indtryk. Og det er typisk på baggrund af en oplevelse eller en enkeltstående episode, eller første gang vi møder et menneske. Det der er farligt ved det, det er jo, at hvis du nu for eksempel mødte mig på en virkelig dårlig dag, ikke? Så er det jo et lille indblik, du har i, hvem jeg er. Og du får ikke det fulde billede. Og det ved vi godt. Men ikke desto mindre, så er det jo det, vi gør. Ikke? Hvis du nu skulle danne dig en mening omkring min datter, efter at have set det her billede, så er det enten, hun er et beskidt barn, eller hun har nogle meget laissez-faire forældre, som bare er ligeglade med, at hun har flødebold overalt. Ikke? Og det lyder dumt, når jeg siger det sådan, men det er jo alligevel ofte det, vi gør, når vi møder mennesker. Der er to psykologer, amerikanske psykologer fra Princeton, som på et tidspunkt har lavet et studie. Og det her studie, det går simpelthen ud på at vurdere, hvor hurtigt bedømmer vi andre mennesker. Hvordan de har målt det, det ved jeg ikke. Men, hold nu fast, det tager os fra første gang, når vi ser et andet menneske for allerførste gang, det tager os en tiende del af et sekund at lave en vurdering af, hvem de er. Hvem vi mener, de er. En tiende del af et sekund, det er så lang tid, vi bruger på at tage et andet menneske, putte det ned i en eller anden kasse og lægge låg på og binde sløjfe om og lægge væk. Ikke? En tiende del af et sekund. Jeg synes, det er ret voldsomt. Men så er der et andet spørgsmål, der trænger sig på. Hvordan er vi i stand til det? Er det, fordi vi alle sammen bare er vanvittige menneskekendere? Ikke? Altså, det er på lang afstand, så ved jeg bare, hvem du er. Er det derfor, eller hvordan er det, vi vurderer mennesker så hurtigt, som vi gør? For se, hvis jeg møder en person for allerførste gang, og jeg ikke kender vedkommende, hvis jeg ikke kender vedkommendes familie, historie, opvækst, uddannelse, helbred, deres succeser, fiaskoer igennem livet. Hvis ikke det er alle de ting, jeg vurderer dem på, hvis er det så? Hvis historie, hvis baggrund, hvis succeser, hvis fejltagelser, er det så, jeg vurderer dem på? Kunne det tænkes, det var min egen? Vi ser andre mennesker og bedømmer dem ikke på baggrund af, hvem de er, men på baggrund af, hvem vi er. Og det, der er så svært ved det her, det er, at vi kan ikke bare sige til os selv, fra i dag, så vil jeg ikke længere bedømme mennesker på den måde. Fordi inden du får sagt det til dig selv, inden du træder ind i lokaler, inden du får sagt det til dig selv, så er den der tiende del af et sekund gået, og så har du puttet samtlige mennesker i lokalet ned i kasser. Så du kan ikke nå at sige til dig selv, nu er jeg opmærksom på det. Se, det vi kan gøre, det er, at vi kan være opmærksom på det, og så tage skridtet videre og lægge kikkerten. Og sige, det kan godt være, at jeg kan se en splint, men måske er der mere bag det menneske. Måske er der noget, jeg ikke ved. Og vi kan spørge ind, og vi kan være nysgerrige, vi kan finde ud af, hvem de er. Den eneste person, som nogensinde har formået at se os fuldstændig objektivt, det er jo Jesus. Og det er, fordi han har skabt dig. Så han ser dig præcis, som du er. Og han ser forbi din fejl, der hvor du kommer til kort. Han ser dig lige præcis sådan, som han har skabt dig. Og det er jo netop derfor, på grund af, hvem du er, ikke på trods af, men på grund af, hvem du er, at han valgte at give sit liv for dig. Det er, fordi han ved, hvem du er. Han ved, hvor værdifuld du er for ham. Og så tænker jeg netop, vores bøn kunne være, Jesus, hjælp mig at se mennesker sådan, som du ser dem. Så punkt 1. Læg kikkerten. Zoom ud. Se bag ved splinten. Se bag om det, der åbenlyst træder i øjnene, det, der irriterer dig. Og vær opmærksom på, at det er et menneske bagved, som Gud finder afsindigt værdifuldt, så meget, at han gav sit liv for vedkommende. Punkt 2. Kig i din blinde vinkel. Hvor mange af jer har prøvet at køre bil et eller andet sted, og så ud af den blå luft, så dukker der nogen op i jeres blinde vinkel? Ja, hvis du har kørt bil lidt mere end 3 dage, så skulle det nok have været dig. Yes. Hvor mange af jer tænker, hvis vi nu overfører det her på vores personlighed og vores karakter, hvor mange af jer tænker, jeg har nogenlunde en idé om, hvor mine blinde vinkler er, og hvad jeg har brug for at arbejde på? Der er en god flok. Yes. Det passer ikke. Det er løgn. Det har du ikke. Prøv at høre. Hvis du er klar over det, så er det en svaghed, og den kan du gøre noget ved. En blind vinkel, den er blind. Det betyder, at du kender den ikke. Du er ikke klar over det. Du kan ikke se den. Jeg kender ikke mine egne blinde vinkler. Hvis jeg var klar over, hvor de var, så kunne jeg gøre noget ved dem. Men den er netop blind. Og så efterlader det os igen med 2 muligheder for at gøre noget ved det. Den ene er, spørg dine nærmeste. Dine venner, din familie, dem der omkring dig. Hvis I har en relation, som er nær, og, altså hvor man sådan kan tale ærligt til hinanden, ikke? Så kan de godt sige til dig, hvor nogle af dine blinde vinkler er. Det er lidt ligesom at have spist frokost, og så har du spinat mellem tænderne, og alle andre i lokalet kan se det, men du aner det ikke. Afhængig af, hvordan din relation er til dem, der er i lokalet, så kan der være forskel på, om de bare lader dig hænge hele dagen, der er ikke nogen, der siger noget, du først opdager, når du kommer hjem og kigger dig selv i spejlet, eller om der er nogen, der lige prikker til dig og siger, du har lige noget mellem tænderne. Så hvis du nu spørger dem, der er omkring dig, så kan de være med til at sætte lys på, hvor er dine blindvinkler henne. Den anden mulighed, og den her, den kræver en lille smule selvindsigt, og den kræver lidt intention. Så det er lige noget for jer. Den anden mulighed, det er, vær intentionel og læg mærke til, hvad er det for nogle personer, der irriterer dig? Hvad er det for nogle situationer, der får dig op i det røde felt? Hvad er det, der sker, når det er, at du bliver sur eller vred på andre, eller bare bliver sådan lidt småirriteret? Hvem er det? Fordi at det er jo faktisk en fremragende mulighed for at finde ud af, hvor dine svagheder er. De bringer jo et eller andet frem i dig. Og hvis du kan anerkende det og så sige, okay, der er nogen her, som bare, de er simpelthen så irriterende. Og så i stedet for at kigge på dem, så pege fingrene indad og så sige, okay, hvad er det så? Hvad er det, jeg reagerer på? Så kan du gøre noget ved det. Problemet er, at det er jo sjældent den historie, vi fortæller os selv. Ikke? Når vi står over for irriterende mennesker, så siger vi ikke, nej, det var dog fantastisk, du bringer mine problemer til overfladen. Vel? Vi kigger på dem, og så siger vi, du har godt nok et problem. Ikke? Altså, det er jo den vinkel, vi sætter på det i stedet for. Men hvis vi nu kan vende den om, så er det, at vi får en fremragende mulighed for det. Og her har vi et rum fuld af mennesker. Det er samtidig også en samling fuld af bjælker. Ikke? Vi har alle sammen et eller andet. Er det ikke rigtigt? Og prøv at se, på det her tidspunkt i prædikenen, så ville det være naturligt, at jeg delte ud af en eller anden personlig historie for jer. Både sådan til dels for, at I kan relatere til, hvad jeg siger, men også sådan et eksempel, så I kan kigge indad og så sige, nå ja, jamen, det her det er måske mine blindvinkler. Udfordringen i dag er, at jeg kender ikke mine blindvinkler, så jeg kan ikke dele ud af mine personlige historier. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan dele ud af min hustrus. Johnny foreslår, at hun deler ud af mine. Det bliver ikke i dag. Det var der nogen, der hellere ville høre, kan jeg godt fornemme. Så vi har sådan en stiltigende accept, der hedder, at vi bruger hinanden i prædikner og illustrationer og alt muligt. Alt det, vi har lyst til. Så I behøver ikke, som der er flere, der har gjort efterfølgende, gå hen til hende og spørge, var det okay? Hun er klar over det. Se, noget af det, som Camilla går rigtig meget op i, og det her, det er en god sag, det er ikke en bjælke umiddelbart, når man ser på det, ikke? Noget af det, hun går rigtig meget op i, det er for eksempel kvinder i lederskab. Det er en mærkesag for hende. Og det er det jo til dels, fordi at sådan i frikirkeverdenen har vi ikke været synderligt gode til at fremelske kvinder i lederskab. Vi har noget historie, som er sådan lidt træls i forhold til det, og derfor så er det noget, der betyder rigtig meget for hende. Så hvis nu vi skal afsted til en konference et eller andet sted, jamen så kigger hun ned over talerlisten. Og hvis der så ikke er nogen kvinder på, altså lige før hun nedlukker veto, og så siger, så gider jeg ikke afsted. Hvad skal vi med det? Eller når hun kigger på sådan den kvotemæssige procentdel af kvindelige præster i Citykirken. Vi er 4 i alt, og vi er 4 mænd. Så kræver det også lige sådan en ekstra indsats af hende en gang imellem, lige at se ud over det. Og jeg skal lige huske at sige, vi har overhovedet ingenting imod kvinder i lederskab, men det er en prædiken til en helt anden gang. Det er et andet emne. Men se, bjælker, de kommer i mange forskellige størrelser og former og variationer. Og det, der er en god ting, kan også være noget, hun skal være opmærksom på, ikke kommer til at overtage, når vi så begynder at snakke. Fordi hvis det overskygger alt andet, så kan en god ting også godt blive vendt til noget negativt. Er I med på det? Så der er mere end bare det, vi lige til at starte med kommer i tanke om, når vi tænker bjælker og ting og sager. Det kan være rigtig mange ting. Og det, der er pointen med det, Jesus han siger her, det er simpelthen, at hvis nu vi i stedet for at kigge på de andre, kigger indad, kigger på vores egen bjælke, så kan det jo være, at vi vil opleve, at vi selv også kommer til kort nogle gange. Og jo mere vi kommer til kort, jo mere overskud kommer vi til at få til at bære over med alle de andre. Jo mere vi er klar over, at vi er blevet tilgivet, jo mere vi er klar over, at der er en, der elsker os på trods af, hvem vi er. Ikke? Godt. Sidste punkt i den her 3-punkts guide til at håndtere trælse mennesker. Elsk dem, som Jesus har elsket dig. noget af det allerbedste, man kan gøre for mig som person, nu hvor jeg er far til to døtre, det er simpelthen at gøre noget godt for mine børn. I sommer står vi afsted på sommercamp i Maja, og det er så, vi er sådan lidt malige i det. Og det betyder, at vi kamperer ikke, men vi havde lejet et hus, der var masser af plads. Og så var vi så heldige, Camilla og jeg, at en af vores gode venner her fra kirken også, Isabella, hun boede hos os i et stykke tid. Og Isabella, hun er ufattelig god til at være god ved vores børn. Så hun vælger at så tage vores ældste datter Sofia med op til et legeområde, de har på et tidspunkt. Og det er først for nylig gået op for mig, men noget af det, de er rigtig gode til deroppe, det er simpelthen at lave aktiviteter og programmer for børn. Men Sofia, hun er afsted sammen med Isabella hele dagen, og vi ser hende ikke i flere timer, og da hun så kommer tilbage igen, så er hun bare ovenud begejstret. Hun har haft verdens bedste dag, og de mødte en frivillig medarbejder deroppe, som havde været ude og fandt ud af, at hun godt kunne lide enhjørning, og så har han snittet et enhjørninghorn i træ, gemt det ude i en busk, lavet en skattejagt for hende. Så hun kommer hjem med det her enhjørninghorn, og bare så begejstret, hun har fundet et rigtigt enhjørninghorn. Og hun er så glad. Og hun kommer hjem og fortæller jo bare vidt og bredt om alt det, hun har oplevet. Og jeg tror måske, jeg var lige så glad indeni, som hun var, over at se hendes glæde. Se, omvendt, noget af det værste, man kan gøre mod mig som forældre, det er jo at gøre noget dårligt mod mine børn. Det er at dømme dem, gøre dem ondt. Og hvad nytter det, hvis du har såret mine børn, og du så kommer hen og prøver at være god ved mig, at du giver mig gaver? Hvad nytter det, at du dukker op søndag efter søndag og synger gode sange til mig? Kan I mærke, hvor jeg er på vej hen? Hvad nytter det, om du dukker op og priser mit hellige navn? Se, heldigvis så er Gud fantastisk noget i at bombjerde. Han vil aldrig nogensinde afvise nogen, der kommer til ham. Uanset hvad vi har tænkt, sagt eller gjort. Men hvad tror du, det gør ved Guds faderhjerte, når vi mennesker, når vi hans børn, vi ikke behandler hinanden ordentligt? Hvad tror du, det gør ved ham? Han har skabt os netop til fællesskab. Jeg tror også, det var Johnny, der nævnte det her den anden dag, ikke? Men altså bare fra skabelsesberetningen, der står det klart, han skabte Adam, kigger ned, og så siger han, det er ikke godt for mennesket at være alene. Med andre ord, og misforstå mig ikke, men Gud er faktisk ikke nok, og han er okay med det. Han kiggede selv ned på mennesket og sagde, du har brug for ikke at være alene, så jeg giver dig Eva. Vi har brug for det her fællesskab. Og hvad for en slags fællesskab er det, Gud han ønsker for os? Det er et fællesskab, hvor vi elsker hinanden, som også han har elsket os. Det meste af det Nye Testamente, eller store dele af det, er i virkeligheden forskellige omskrivninger af det her. Ikke? Der er så mange gode råd og vejledning, der er visdom. Og det hele peger hen på det samme. Det er kommentarer og eksempler på, hvordan det ser ud i praksis, når det er, at vi elsker hinanden, som Jesus elskede os. Vi lærer jo for eksempel vores børn, at det er forkert at lyve, det er forkert at bagtale. Men hvorfor er det det? Er det fordi, det står i en bog? Er det fordi, at Gud han godt kan lide regler og retningslinjer? Eller er det fordi, at når vi lyver og bagtaler, så sår det et andet menneske? Det sår et af Guds børn. Ikke? Vi lærer, at det er godt at give. Vi ved, at Gud han gerne vil have, at vi skal være gavmilde. Men hvad er det, vi giver for? Gud han ejer alt, så han har jo ikke brug for vores penge. Hvad skal vi så med det? Er det fordi, at så håber jeg, at Gud han giver mig 100 fold igen, hvis nu jeg lægger lidt i? Eller er det i virkeligheden fordi, at vi er kaldet til at elske hinanden, og når vi giver, så hjælper vi modtagerne af den gave? Og det kan godt være, at du sidder og tænker, det er altså en lidt banal og forenklet version af kristendommen. Og måske har du ret. Det er en banal og forenklet version af kristendommen, og selvfølgelig er der også flere facetter i vores tro. Men det, der ikke altid går op for os, det er, hvor meget det kræver af os at udleve det her enkle budskab. Det går ikke altid op for os, hvor meget det kræver at stille os selv spørgsmålet. Hvordan ser det ud for mig at elske min næste? For da Gud han stillede sig selv det spørgsmål, hvordan ser det ud at udvise kærlighed, så kostede det ham sin søn. Og da Jesus stillede sig selv det spørgsmål, hvordan ser det ud at elske, så kostede det ham livet. Og da han nogle dage tidligere, det var en gang for tidligt, da han nogle dage tidligere giver den her befaling til sine disciple og siger, elsk hinanden sådan, som I også jeg har elsket jer. Så jeg er egentlig ikke sikker på, at de helt har vidst, hvad det er, det gik ud på. Og da han så hænger på korset, så tror jeg, at nogle af dem har tænkt tilbage og tænkt, ah, det var det, han mente. Det var den her selvopoffrende kærlighed, vi kalder til. Og Paulus, han skriver om det flere steder igennem det nye testamente, og det her det er bare et udpluk af, hvordan det ser ud at elske hinanden, som han har elsket os. Accepter hinanden, tilgive hinanden, bær over med hinanden, genopbyg hinanden, bær hinandens byrder og elsk hinanden, som vi har læst. Og det var jo det, de gjorde. De gik ud efterfølgende, og så startede de kirken. Ikke et sted, ikke en bygning, men en forsamling og en bevægelse. Og de skabte et sted, hvor de talte om Gud, de underviste om ham. Men de skabte også et sted, hvor alle de her uperfekte og dog hellige mennesker kunne mødes og blive elsket og lære at elske. Og da de begyndte at gøre det, så forandrede deres samfund sig. Pludselig så fik børn og kvinder for eksempel rettigheder. De var ikke længere betragtet som mændenes ejendom, som jo ellers var normen på det tidspunkt. Og de gik ind, og de blev kendt for den her kærlighed. Og som han siger, I skal kendes på jeres indbyrdes kærlighed. Ikke på, hvor hellige I er. Ikke på, hvor gode jeres gudstjenester er. Ikke på, hvor mange gange I beder i løbet af en dag, om det er 0 eller 100. Ikke på, om I tager nadver. Ikke på, om jeres bibelsyn nu er korrekt, og om jeres forståelse af det her skriftsted er helt rigtigt. Og jeg siger ikke, at alle de her ting de er ligegyldige. Jeg siger, at der er noget, der er langt, langt vigtigere, før vi overhovedet når til det. Og det er hans ene bud. Elsk hinanden sådan, som jeg har elsket jer. Lad os bede sammen. Gud, tak, fordi at vi kan være din kirke. At vi kan forsamles som dine børn, far. Jeg beder, at du hjælper os til at forstå helheden af, hvad det er, du bygger, det du skaber. Og jeg beder, at du hjælper os til at se de mennesker, der er på den anden side af det, vi ser, far. Lær os at se mennesker sådan, som du ser dem. Lær os at se bag ved hinandens komme til kort og fejl. Og i stedet for at være langt mere optaget af vores egen karakter og vores egen integritet, Gud. Lær os at elske mennesker sådan, som du har elsket dem. I Jesu navn beder vi. Amen.